Pomodlíme sa. Za Tebou, Kriste, nauč nás ísť. Osvieť nám myseľ, srdce nám čisť. Pastierom nám i biskupom buď a veď nás. Spoj nás, žehnaj svoj ľud. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme spoločne zamyslieť, tak ako ho budem čítať, z Jánovho evanjelia z 10. kapitoly z veršov 27 až 30 takto. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, jeden írsky kňaz, Liam Swartz, pracujúci v Paríži, spomínal na nasledovnú príhodu, ktorá sa stala. Pred niekoľkými rokmi som mal robiť televíznu reportáž zo Španielska. Na našej ceste z Madridu do Salamanky sme sa uprostred poludnia zastavili, aby sme sa najedli. Bolo to vo vysokých, suchých španielských horách, kde bolo málo stromov a kde nebolo ľahké nájsť tiene, pod ktorým by sme neboli cítili veľkú páľavu poludnejšieho slnka. Keď sme sa konečne usadili a spravili si pohodu, zadívali sme sa na krajinu okolo seba. Bola hornatá, pustá, bez najmenšej známky ľudského života. Iba kde tu sa nachádzala nejaká tá vegetácia? Kde tu sa myhli jašterice, prebehujúce od jednej skaly k druhej? Keď sme tak jedli obložené chlebičky a pozorovali prostredie, ktoré nás obklopovalo, zrazu sa v diaľke na horizonte z ničoho nič vynoril pastier so stadom oviec. Prichádzal rovno k nám. Po chvíli sa na opačnej strane vynoril druhý pastier, tiež so stádom svojich oviec a tiež sa približoval k nám. Stretli sa rovno pred nami. Priateľsky sa pozdravili, podali si ruky a trošku sa porozprávali. Začali sme trpnúť. Stáda sa totiž začali miešať. Hovoríme si, to bude myš-maš, to bude mela. Kto teraz bude vedieť, koho sú ktoré ovce? Sme zvedaví, ako si teraz tie ovce rozdelia. No naše starosti boli márne, píše ďalej. Keď sa pastieri rozlúčili, každý zobral svoju palicu, buchol ňou o zem, zapískal, čo si zakričal a pohol sa. A jeho ovce sa vybrali za ním. Po chvíľke sa opäť sformovali dve krásne stáda v pôvodnom zložení. A my sme len zízali, čudovali sa, nevychádzajúc z údivu. Ten Swartz ďalej pokračuje. Táto skúsenosť ma naučila viac, než všetky predmety na teologickej fakulte dokopy. Nikto tam mi nepovedal, že ovce sa vedú, nie ženu. Vedú sa tak, že pastier ide na ich čele a nie ženu palicou zozadu. A ďalej spomína, jediné ovce, ktoré som kedysi videl, boli také, ktoré ich majiteľ hnal na mestský trh, aby ich tam predal. A toto hnanie bolo sprevádzané krikom, škaredými nadávkami, údermi palicou, štekaním a hryzením psa. Beda ovci, ktorá sa náhodou odlúčila od stáda. Nebolo pre ňu zľutovania ani zo strany majiteľa, ani zo strany toho psa. Myslím si, bratia a sestry, že tento obraz veľmi pekne poukazuje na to, o čom pán Ježiš hovorí v prečítanom podobenstve o dobrom pastierovi a čo ním chce zdôrazniť. Ovce sú vedené, nie hnané. Ovce sa vedú, nie ženú. U žiadnych iných zvierat sa táto myšlienka neprejavuje výraznejšie a krajšie než práve u tých oviec. Preto Ježiš použil tento obraz. Preto ho použil, pretože v jeho dobe pastierstvo bol bežný spôsob obživy. Použil tento obraz, i keď sa nám dnes zdá možno nevhodný, neprimeraný, pre niekoho dokonca pohoršujúci, urážlivý. Je pravda, ako som aj v úvode naznačil, že mnohým ľuďom aj v cirkvi sa nevždy páči, keď sú nazývaní ako ovečky. Evokuje v nás to totiž predstavu slabého, jednoduchého, krehkého, nepríliš múdreho zvieratka. Už taký my predsa nechceme byť. V dnešnom svete jednoduchý, krehký, slabý a poviem k tomu ešte aj blbý, nemajú veľké šance na úspech, nie sú atraktívni ani zaujímaví. Ostávajú na periférii, na okraji. A stávajú sa možno dobrým terčom, posmeškou svojho okolia. Pri tomto biblickom prirovnaní, milí priatelia, však určite Ježišovi nejde o našu dehonestáciu, ponižovanie. Nejde mu o to, aby svojich nasledovníkov zosmiešnil, strápnil. Ale skôr ide naozaj o to zdôraznenie postavy pastiera. Pastiera, ktorý tie ovečky s láskou vedie. Ježiš chce skôr upútať našu pozornosť na seba, ako na dobrého pastiera, pri ktorom sa všetky jeho ovečky môžu cítiť bezpečne, s pocitom, že sú chránené, vzácne, jedinečné a dobre vedené. Nie hnané, ale dobre vedené. Je o nich dokonale postarané. Presne tak, ako to napokon aj samotný kráľ Dávid vyznáva v jednom zo svojich najznámejších žalmov, ktorý sme aj v piesni 512 vyspievali: Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Drahí priatelia, na koho Ježiš týmto podobenstvom myslel, keď ho svojim učeníkom hovoril? Samozrejme, predovšetkým myslel na seba. Narážal na seba, ako na toho dobrého pastiera. A keď hovoril o nájomníkoch, o ktorých som spieval v Evanjeliu, tak samého seba porovnával s vodcami izraelského národa vo svojej dobe. Samého seba porovnával s veľkňazmi, farizejmi a zákonníkmi. Ich vodcovstvo bolo práve že založené na nútení, hnaní a na sankciách. Samozrejme, ľudia robili, čo sa od nich požadovalo, no ich konanie nebolo slobodné a nebolo z presvedčenia. Takéto vedenie, skôr hnanie, ich ani nebudovalo. Pre ľudí to bolo niečo deštruktívne. Žili v atmosfére strachu. Pán Ježiš teda týmto podobenstvom predstavuje nový štýl vodcovstva. Ide o vodcovstvo, ktoré je založené na osobnom vzťahu pastiera a oviec. Je to vodcovstvo založené na nenápadnom vplyve, na sile príkladu, na sile pozvania. V evanjeliách sa nikdy nedočítame o tom, že by Ježiš niekoho niekedy do niečoho nútil. Ježiš nikdy nikoho do ničoho nenútil. Jeho posolstvo bolo silné a príťažlivé samo o sebe. Bolo to niečo, po čom sa túži, za čo sa dokonca oplatí obetovať svoj život. A mnohí sa tak aj rozhodli spraviť. Ježiš teda týmto svojim posolstvom predstavuje vodcovský štýl pre všetkých svojich nasledovníkov. Nielen pre kňazov, ale aj pre rodičov, pedagógov, vychovávateľov. Všetkým, ktorým bola zverená vzácna úloha viesť a formovať iných. Dnešná nedeľa má názov, ako som už tiež naznačil, nedeľa dobrého pastiera. Slovo pastier sa zvykne spájať aj s úradom kňaza. V protestantskej tradícii sa objavuje aj slovo pastor, kde toto tam ide celkom pekne dokopy. No mnohí, poznajúc nás ako kňazov a naše spôsoby i metódy našej pastoračnej práce, si asi pomyslíte svoje, keď počujete dnes o dobrom pastierovi ako o vzore pre ostatných pastierov v cirkvi. Pomyslíte si možno svoje, keď počujete o tom, ako by to malo byť a ako to veľakrát je. A je to smutné. Treba naozaj priznať, že mnohí z nás sa radšej tiež uchyľujú k núteniu, k vyhrážaniu, k moralizovaniu, doslova k tej palici, než k vedeniu. Ale z dnešného podobenstva vyplýva jedno. Takto to nefunguje. Respektíve to možno funguje len istý čas, kým sa ľuďom neotvoria oči a potom to už nechcú ďalej takto. Dovolím si povedať celkom nahlas kritiku aj do vlastných radov. Máme obavy pred šíriacim sa islamom. Jeho vzrast je hrozivý. Mnohí majú dojem, že toto náboženstvo je pre ľudí atraktívnejšou alternatívou než napríklad kresťanstvo. To pravda je trošku možno iná. V islamských krajinách sa ich obyvatelia pri sčítaní ľudu automaticky berú ako moslimovia. Ľudia tam nemajú slobodu vybrať si. Ak by sa niekto v týchto krajinách rozhodol stať sa napríklad kresťanom, vieme, čo sa aj teraz deje. Hrozí mu smrť. Preto aj tie obrátenia z islamu na kresťanstvo sú veľmi zriedkavé, vzácne, najmä kvôli strachu. A čo tým chcem povedať? Priznajme si, nedialo sa niečo podobné niekedy aj v kresťanskej Európe? Nebolo to síce presne také isté ako teraz s islamom, no kresťanstvo bolo v mnohých krajinách tiež akýmsi štátnym náboženstvom a ľudia o iných alternatívach ani neuvažovali. Účasť na kresťanských aktivitách, aj keď nie celkom povinná, sa pokladala za štandard, alebo aspoň za niečo veľmi užitočné. A ak človek chcel mať pokoj a nechcel na seba pútať pozornosť svojou inakosťou, tak chodil aj do toho kostolíka a žil takým tradičným duchovným náboženským životom. Dnes sme ale inde. Ľudia majú veľa alternatív. A na akékoľvek nútenie sú veľmi citliví. Preto metóda nútenia, alebo dokonca hnania, absolútne nefunguje. Práve naopak. Ľudí dráždi. Ale čo je dobré, je to, že stále funguje metóda vedenia, pozývania, oslovovania. Tu nikto nezrušil. Tá nikdy nestratila na svojej aktuálnosti a platnosti. Otázka je, či sme na ňu my pripravení. Otázka je, či my sami nie sme spokojní s tým, ako to je. Či sme sa už nezmierili a neuspokojili s tým, že možno naše vlastné deti či vnúčata sú všade inde, len nie v chráme. Že ich zaujíma všetko možné, len nie ich vlastný duchovný život. Že sme už sami rezignovali v tom oslovovaní a pozývaní, lebo v tom nevidíme nejaký zmysel. A bereme to tak, tak my tu sme a čo bude, bude. No, nejak bude, alebo nebude. Ako táto metóda funguje? V prvom rade my, ktorí sme sa rozhodli Krista nasledovať a hlásať ho ako ukrižovaného a skrieseného, my sami musíme byť presvedčení o jeho jedinečnosti. Veď neviete vierohodne niekomu ponúknuť, ak nie ste presvedčení o jeho jedinečnosti. Nebude to presvedčivé. Musí to na nás byť vidieť. V tomto nesmieme si dovoliť robiť kompromisy. Ak nás on priviedol k životu, potom bude iste schopný priviesť k životu aj iných. Metóda vedenia teda spočíva v pozývaní ľudí k tomuto životu, ktorý nám Kristus ponúka. Je to ohlasovanie a ponúka alternatívy. Nevšak jej násilné presadzovanie, vnucovanie či dokonca vynucovanie. Je to trpezlivé rozsievanie ponúky, použijúc iný biblický príklad. A o ďalšie sa už postará Duch Svätý. Ale aby sa mal on o čo postarať, niekto musí rozsievať. A na to sme tu my. Drahí priatelia, dnes je mnoho ľudí, ktorí aj v duchovnej oblasti vyskúšali všeličo možné. Po zmene režimu, keď ľudia získali slobodu aj v náboženskej oblasti, sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi duchovnými ponukami, alternatívami a smermi. A ľudia veľakrát po mnohých rokoch duchovne vyprahnutí boli ako suché špongie, ktoré nasávali všetko, ale veľakrát aj nekriticky. Mnohí s tým majú svoje skúsenosti. Žiaľ, často sú to skúsenosti aj hlboko zraňujúce a negatívne. Správnosť, jedinečnosť a výnimočnosť Ježišovej alternatívy sa ľuďom vnútiť nedá. Dá sa o tom iba vydať svedectvo a najkrajšie svedectvo je svedectvo zmeneného života. Svedectvo zmeneného spôsobu a štýlu života. Ostatní by si to mali všimnúť a mali by prísť na určité veci sami. Ani ja sa nemôžem rozhodnúť za vás, ani vy za mňa. Každý za seba. Ľudia sami musia objaviť, že tou správnou alternatívou je Kristus. Keď o sebe hovorí, že je cesta, pravda i život, nie sú to len lacné frázy, ale fakt. A napokon sami musia túto pravdu do svojho vlastného slobodného rozhodnutia aj prijať. Buďme im v tom napomocní. A hlavne nebuďme im v tomto procese prekážkou. Žijme pred týmto svetom verne a zodpovedne, dávajúc dobrý príklad a vydávajúc dobré svedectvo o tom, v ktorého sme my uverili. To je náš podiel práce. To je naša úloha, zodpovednosť, to je to naše vedenie. Všetko ostatné je v moci a rukách Božieho Svätého Ducha. Amen.